Tere head kuulajad, minä olen Maret Keskylä ja kuulate Aega on taskuhäälingut. Aega on taskuhäälingus räägime siis sellisest aeglasest elustiili liikumisest ja inspireeritult, et kuidas elustempot maha võtta ja väärtustada pigem kvaliteeti kui kvantiteeti. Ja seda ikka selleks, et hoida nii ennast kui ka kõike meid ümbritsevat. Ja kui eelmine kord oli meil külas Jaan Tootsen, kes rääkis Preedjusi olemise ilufilmi telgitagustest, siis täna on mulle rõõm tervitada külalist, kes on teaduslikust vaatenurgast rääkinud sellest, et miks see Preedjusilik molutamine siis kasulik on. Meil on külas keskkonna- ja hariduspsiholoog Grete Aro. Tere!
Tere, Maret!
Enne kui me selle sisulise poole peale läheme, meil on siin traditsiooniliselt ka selline soojendusmäng, mis on ka selline ajatajumäng. Ehk siis, kuna me täna vestleme sellise videovahenduse teel, mina olen hetkel isolatsioonis, siis mul on siin käes täring, millega ma veeretan sulle, kui palju aega sul on sellele küsimusele vastata, mis tuleb samuti loosiga. Ehk see punkti skoor, mis siit tuleb, korrutame 10 sekundiga.
Iloha!
Teeme ära. Nii. Ja sulle tuleb 40 sekundit ja ütlen juba küsimusega ära. Loosi tahtel tuli sulle küsimuseks selline, et kas raiskad millegile oma elus liiga palju aega?
Mina raiskan oma elus liiga palju aega sellele, millele ilmselt paljudki ja mille põhjus on see, et meil kõigil on vähem või rohkem probleem eneseregulatsiooniga, ehk siis näiteks hetkedel, kui eneseregulatsioon väsib ära, kui me ise väsime ära, väsib ka selline võime näiteks algatada või peatada rumalaid tegevusi, et uudiste scrollimine, Facebooki scrollimine, selline tooli ja arvuti vahele kinni jäämine, et nii, et osa su teadusest ütleb, et mine ära, lõpeta ära, see jama on ja tee midagi kasulikku ja me teame, psühholoogiliselt, mis seal taga on, miks me niimoodi jääme kinni, aga isegi see teadmine mitte igakord ei võimalda aktiveerida endas seda head strateegiat, et lõpetada selline nii-öelda tühi, on ta uudiste...
Aeg sai otsa, aga ma lasen sul lõpetada, sest mõte tund
pea. Et uudiste või lihtsalt sellist sotsiaalmeedia postituste scrollimine. Et, ja siin ongi nagu lahendus võib-olla see, et mis tõesti aitab on endale selliste mõnes mõttes selliste nagu süsteemide loomine, mis eos välistab selle konksuotsa sattumise väsinud peaga.
Ja siin esimesest vastusest kohe on näha, et tegemist siin teaduse taustaga, eks ole? Aga kuidas sina jõudsid selle psühholoogia teemani ja võib-olla ka siis täpsemalt keskkonna- ja hariduspsühholoogiani?
No ma arvan, et vaata see, miks inimesed psühholoogiat õppima lähevad, seal on väga palju erinevaid põhjuseid, et ma mäletan, et ma lugesin tegelikult enne psühholoogilise astumist üsna palju just tunnetus psühholoogia kohta materjale, et mul ei olnud nagu väära aru saama, et mis on psühholoogia, et ma arvasin, et ma arvanud, et see on ainult selline kliiniline suund, vaid ma siis juba nagu ka teadsin, et seal on ka selline väga tugevalt ikkagi tunnetusprotsesside uurimine kognitiivse psühholoogia pool ja seda ma uurisin, see tundus mulle päriselt selline keeruline ja natuke hoomamatu. Et ja ma natuke nende suundade peale olen ka jäänud, aga võib-olla üks teema, mis mida huvitas tol hetkel, olid ka kultuurilised erinevused mõnes mõttes. Et, ja ka need on natuke kaudselt või otsesemalt jäänud minu töö sisuks ja noh, mul oli suur õnne kohtuda selliste inimestega õppimise ajal, kes just tegelesid tunnetuspsühholoogiaga, arengupsühholoogiaga, õppimisega, nende küsimustega, mida võib-olla tavaliselt me isegi ei tule selle peale, et need on psühholoogia valdkonnad. Ja siis üks asi on viinud teiseni, uurimine on viinud uurimisgruppideni ja lõputöödeni ja selliste. Ja need küsimused on järjest ennast lahti kerinud järjest põnevamates suundades. Ja kuna keskkonnapsühholoogia põhimõtteliselt üks fookuseid ongi see, et kuidas meie siin planeeti hoides toime võiksime tulla, see on ka väga tugevalt seotud sellega, kuidas me ikkagi maailma tunnetame. Näiteks, kas me tunnetame mingisuguseid ressursse lõputuna või meil on võime ette kujutada seda, et maailm saab muutuda. Et seal on hästi palju seotud sellise mõtlemisega ikkagi või me mõtlemisoskustega. Me võime ka näha nähtamatut ja hoomata sellist ajuliselt mitte kätte saadavat. Ja sestap on minu jaoks nii-öelda hariduspsühholoogia või siin tunnetuspsühholoogia ja maailma hoidmise psühholoogia hästi tugevalt seotud, et nad on nagu kõige tugevamalt minu arust üldse seotud. Et, ja samamoodi mõnikord öeldakse, et keskkonna teemades on no, hästi olulise väärtuste hoiakute teema, aga me peaks nagu võibolla ka mõtlema nii, et väärtuste taga on ikkagi alati teadmised. Et sa ei saa, kui sa tead valesti, kui sa tead ikkagi täiesti täieliku jama, siis on väga lihtne näiteks kedagi ahistada või kellelegi halba teha või millelegi halba teha. Kui sa ikkagi tead, mida su tegevus ikkagi tähendab, kui sa tead, mis asi on see teine pool või teine organism või see keskkond, siis sind tabab ikkagi suisa viha, kui sa näed, et sellele halba tehakse. Et, mis viib omakorda sinna, nii et see, mida me teame, mõjutab väga tugevalt ka meie tekkivad emotsioone, mida siis see mõistlik osa psühholoogiast sugugi alaväärtuslikuks ei pea, mida võib olla mõnikord meedias öeldakse, et miski on emotsioonipõhine, seega täiesti mutatu. No, ei ole ju. Okei, nüüd ma vist läksin pikale.
Ei ole midagi. Ma siia tutvustaksin korra sulle ühte alaliikumist aeglasest elustiili liikumisest. Ingliskeeles või no rahvusvaheliselt kutsutakse seda sitaslooks, eesti keelde oleme tõlkinud aeglased linnad. Ehk selle põhimõte on see, et linnades siis toetatakse rohkem elanike elukvaliteeti ja see juures hoitaks ka seda linna eripära. Ja no, kui me räägime aeglastest linnadest, siis ilmselgelt tähendab ka seda, et seal hoitakse sellist elutempot või vähemalt luuakse võimalused, et inimesed saaksid elada rahulikumalt. Ja toetatakse siis rohkem kohalike tootjaid, siis panustatakse tervislikkude eluviiside juurde, rohealade ja parkide loomisesse ja siis ka see, et liikumine füüsiliselt olekski aeglasem, et oleks vähem liiklust ja müra ja neid rahvamasse. Kuidas sulle selline kontseptsioon tundub?
See tundub nagu see kontseptsioon, mida sellise keskkonnapsühholoogia oma keskkonnapsühholoogia identiteedis ma olen mõnes mõttes nagu oma arust nagu hüüd ja häälena rääkinud juba üle 10 aasta. Noh, nendes vähestes loengustes, mida ma keskkonnapsühholoogiast olen pidanud ja see läheb täna minu jaoks kokku väga tugevalt selle hetkel mul on tunne ainsa majandussüsteemiga, mida meil oleks mõtet püüelda, mis on tasaareng või degrowth. Et minu arust need aeglased linnad on täpselt degrowth või tasearengu linnad, eks ju, ja mulle see hästi meeldib, sest see ütleb nagu hästi mitut asja. Ja see ütleb ka seda, et selline õnnelik planeet on kohe seotud väga automaatselt õnnelikevate inimestega, tervemate inimestega ja õnnetum planeet ja katkisem planeet on seotud sellega, et meil on endale asjad ka hästi katki. Et nii tervis, nii selline mõtlemisvõime mõnes mõttes ja no, et meil ei ole hea olla õnnelikus ka ja et üks suund, mis mida on hästi huvitanud keskkonnapsühholoogias ka on, et sa mainisid seda linna rohelust ja liikumist ja roheluses olemise võimalusi, et tegelikult on tõde see, et ikkagi inimesed no, mõnes mõttes heaks eluks ja terviseks ühe kõige olulisema asjana vajavad enda peal loodust. Aga noh, eks me kasvatame üles hetkel ka põlvkondi, kellel ei ole üldse looduskontakti tegelikult, mitte võib-olla niivõrd veel Eestis, aga ka Eestis. Ka Eestis on neid lapsi, kes ütlevad, et metsas on bioloogia ja sinna ei tohiks minna. Ja murus on puugid ja mida kõike. Et see looduskontakti puudumine, et me tegelikult võib-olla kujutagi ette, kui halb on see psüühikale. Et alates nendest no, väga varastest uuringutest juba eelmise sajandi keskpaigast, kus olude sunnil näiteks USA's üks vaimuhaigla evakueeriti ajutiselt, kas remondi või mingisuguse muu haiguse puhangu tõttu karantiini loodusesse telkidesse mingisse jõekäär või paar kuud, seal olid selgelt, et need vaimuhaigused läksid ära suuresti. Et ma praegu võib-olla esitan seda tulemust hästi robustselt, aga põhimõtteliselt on et äkki linn on meie vaimuhaigus mõnes mõttes ja neid tänaseks neid teadmisi uuringuid ja seda, mida nagu linnaelu selline kontrollimatute kontaktide rohkus ja selline restoratiivsuse või lõõgastavuse puudus meiega teeb, et neid andmed on nagu hästi palju, need on väga tipptasemel ajuuurijad ütlevad, et kui põnev on see, mis moodi meie aju, noh, mõnes mõttes meie selline limbilise süsteemi teatud osad on erinevad vastavalt, ütleme selline stressiga toimetulekuga või stressi eest kaitsevad osad, kui ma hästi jälle lihtsustatult ütlen, siis ma ei oska sellest nii neuroloogi keeles nii ilusasti rääkida, et need tegelikult korreleerivad sellega, kui lähedal su elupaigale on näiteks rohealad, noh, vähem või rohkem metsikud rohealad ka linnade sees, et see konkreetne uuring, mida ma silmas pean on. Kuunetal 2017 Max Planck instituudis tehtud Berliini kohta, et miks see loodus siis nagu, et miks see aeglus, noh, mingis mõttes või see võimalus selles looduses kulgeda, noh, fakt on see, et loodust me kogeme vaid siis, kui me seal ikkagi oleme jala või rattaga või kuidagi niimoodi kergliigeldes, ratastooliga ükskõik kuidas, et miks see meid aitab, et uuringud ütlevad seda, et me võime, nüüd me läheme sinna morjutamise teemasse otsapidi, et me saame nagu mõnes mõttes meie selline tähelepanu saab töötada mitmel viisil. Ja kui me nagu teeme elamama tavaelu, teeme tööd või õpime või suhtume kellegagi, siis me tähelepanu on nagu tegelikult kõik keskendunud millelegi. Ja see tähelepanu ressurss väsib juba kergesti ära. Te kõik teate, me kõik teame, et issand jumal, kuidas appi ma ei viitsi enam keskenduda. Ma nüüd ei pannud tähele, mida ta ütles või ma sõitsin nüüd mööda sellest teostast, kuhu ma pidin minema. Et ja tähelepanu ressurss on väga haavatav. Ja ta on ikkagi napp ressurss. Ja uuringud siis näitavad, et kui inimene satub näiteks looduskeskkonda, kõige paremini töötab looduskeskkond tõesti, võib öelda, et töötava inimese jälgmine toimib samamoodi, aga ikkagi loodus ja on nad siis puulehed või lumehelbed või lained või tuul kusagil muru rullimas. Et see tähelepanu, mis meil siis tekib, on selline sundimatu. Et iga üks, kes on kunagi puulehti niimoodi tujutanud, tuima pilguga, vahtinud kaugusesse, saab aru, et tegelikult seal, et ta ei jälgi seda niimoodi keskendunud ja teadlikult, vaid et see tähelepanu on selline pehme ja sundimatu, mis teda nagu haarab ja samal ajal ei ole tal ka igav. Ja see pole huvitav, et sa ei ole ei keskendunud, aga sa ka igav, sa oled seal vahel. Ja see väidetavalt siis nagu paljud selliste uuringute järgi või ütleme selline üks tähelepanu taastumise teooria nagu ütlebki, et siis nende looduskeskkondadel ka linna sees võib olla terve nagu rida selliseid omadusi, mis tõesti toetavad seda sundimatud tähelepanu ja siis sellisesse seisundisse minemine tegelikult taastab seda meie keskendunud tähelepanu maru hästi. Ja siis ta taastab meie võimet olla normaalne inimene, õppida, keskenduda, töötada, olla kena teiste inimestega, mitte nähvata, mitte sõimata autoroolis. Ja need kõik vajavad tegelikult sellist nagu enda tagasi hoidmist või sellist keskendumist, teisi sõnu siis tähelepanu. Et põhimõtteliselt linn tähendab seda, et kui see linn oleks pidevalt pikitud roheliste rahusaartega ja vaikuse saartega, siis see linn oleks meie nagu headust toetav mõnes mõttes. Ja see aeglus, et mulle nagu endale meeldib jubedalt nagu enda elus see kontseptsioon, et elada liikudes. Et elada kogu liikudes, et trepid, tänavad, ratas, et kui ma pean elus nagu liikuma üheskus teise, siis ma liigun võib-olla füüsiliselt aeglasemalt, aga mina ise liigun kiiremini. Tähendab, minu enda keha teeb liigutusi, eks ju. Ehkki ma kohal ei ole võib-olla aeglasemalt. Mulle meeldib nagu see idee nendest aeglastes linnades ka, et aeglasemaks läheb võib-olla minu kohale jõudmine suures plaanis, aga minu enda mõte ja minu enda füüsis liiguvad palju kiiremini ja palju rohkem. Ja ma võib-olla pean selle võrra palju vähem tegema mingisuguseid tühje spordiliigutusi tingimata, et võib-olla, et noh, mitte et ma arvaks, et sport on halb, aga et võib-olla ma pean vähem nagu vaeva nägema, et tõtsid oma päeva siis seda aktiivset liikumist.
Väga hea, sai suuks üldise pildi paika, saame nüüd süvitsi ka minna, aga mul siin lõpuotsas tuli selline küsimus, et kas sul on mõni hea näide, kus sa oled näiteks reisinud või miks mitte ka siin Eestis mõni linn, kus sa oled tundnud, et siin on nagu väga hästi see, kuidas linna keskkond tegelikult võimaldab ikkagi head vaimset tervist?
Ja need näited tõesti, ma olen neid ka hästi palju kogunud, et praegu ma ei ole oja silma ees, ma olen need päris palju ka üles pildistanud ja siis erinevates nagu loengutest demonstreerinud ja ma võin neid näited ja ma arvan, et need kunagi võib-olla ei saa öelda, et see iseloomustab need võib-olla kogu linna tervikuna, aga ma toon võib-olla ka mõne näite, mis on see linnaehitusi kontseptsioon, need on Vonerfid või siis Shared Space on eri hea lapsel mitu nime, aga võib-olla Vonerf on üks läbivam, mis on Hollandist alguse saanud selline linnaehituslik mõtteviis, mis minu teada vähemalt osalt on ikkagi saanud tekinud sisendina inimestel endilt, kus on siis see loogika, et siis residentaalsetel aladel on kõik liiklejad võrdsed, auto tohib sõita 5 kilti tunnis, parkimiskood on määratletud ja ala on siis kujundatud pigem maastikuliselt vonkleva teega, kus on päris palju esemeid, mis võimaldavad, kus saavad lapsed mängida, kui saab jalgratast toetada puud, künkakesed, kivid ja siis auto vaadab kui ise, kus saab, et ta tohib seal olla. aga nõrgemal on alati eesõigus, aga kellelgi pole õigust teist takistada tahtlikult. Ja siis uuringud näitavad, et voonärfi rajamine võib olla algselt kallim, aga see kasutegur on üüratu, see millisel alale lubavad oma vanemad oma lapsi vabalt mängima on. Et siis üldiselt on selline moodne hanedega külatanum või selline tolmav külatanum, eks siis just hästi palju on neid siis rajatud. Et nad ei ole magistraalid, et keerad ikka residentaalsesse alasse, mis meil on nagu puud. See arusame, et see on residentaalne ala. Inimesed elavad siin tõmba hoog maha. Et mul on hea meel, et osades kohtades on juba 30, ei nea. Mm-hmm. Et asi seegi. Aga et ega seda ju ei saada aru, et siin inimesed elavad, see on elu keskkond, siin ei ole siin asi kihutada. Et see on nagu üks selline liikumine, aga võibolla häid näiteid, näiteks Liima, Peru pealin, ei ole üldse mõnes mõttes, ei ole ta üldse nagu tingimata läbivalt selline hästi inimesepralik linn. Aga et näiteks seal on ookeani ja siis linna vahel on paraku hästi suur magistraal, aga sealt kohe edasi läheb selline kõrge nagu ka ikkagi nagu klint või nagu meil, ma ei tea, selline kõrge kallas, kus on siis näiteks suurepärane näide hästi toimivast linnapargist rajatud, et kus sa ikkagi näed, et see linnapargi kasutamine, et noh, et hiiglaslik ala on ju, kui sa näed, et kõrvuti on sul keegi, kes harjutab tai chi'd ja siis keegi vana inimene, kes teeb aeroobikat ja noh, et selline ääretult, noh, et sa näed, et nad ongi loonud, et kuigi see linn on selles kohas ookeanist maanteega ära lõigatud, on ta tohutult mõnusalt on mõeldud siin selle peale, kuidas võiks selle inimestel olla hea rekreatiivne ala mere ääres, et selline, kuidas öelda, rikkalik ala. Aga noh, et jällegi ma ei oska võõraid linnu selles mõttes hinnata, et kui ühes kohas midagi on, ma ei tea, kuidas tervikuna tajub. Teine näide Bishkek, Kõrgõstani pealin, et võiks tunduda, et, noh, et mis mõttes, eks ju, aga tohutult lehine, tohutult täis selliseid kõrghaljastusega tänavaid, kus on sadade kaupa ilmselt pinksi laudu, noori inimesi, pinke, kes lihtsalt on väljas, lihtsalt hängivad väljas ja muidugi muslimi taustaga ei joo ka, eks ju. Et sa võtad appi kui kift linnaruum, kui vähe on seda meil üksikud kohad on ja see on läbivalt, et sa kõndid kogu aeg näed, inimesed elavad õue elu on ja ma unistan sellest, et Kopli kaubajaam, kui siin Tallinnas kaub ära, et kui kift oleks, kui see mõeldakse, et see on ainult nagu rekreatiivne ala, ainult linna mets, park, võibolla mingit lastele mõeldud seikluspark, mida iganes, aga null kinnisvara arendust. Et ainult selline nagu ala, et see on nii tohutu potentsiaal, siin kandis ei ole midagi, et meil on parke võibolla, et parkid ongi parimal juhul, nad on ikkagi sellised uued parkid on, kui siis midagi on, siis nad on ikka hästi formaalsed, aga mitte sellised, mis võimaldavad endasse kaduda. Et sellise linnalooduse üks hea parameeter on see, et kui ta tekitab tunda, et sa kaod sinna, et hästi halb näide siis Eestist on siis Kalaranna arendus või see mitte Kalaranna arendus, no Kalaranna arendus ka on ja ehk siis see väga, väga ilus ja väga ilusa haljastusega looduslik ala, mis asus Kalarannas, mida enam ei ole. Sest seal on nüüd hästi palju betooni, see on hästi kole. ja siis see sama Kalaranna tee, mille asemel oli kultuurikilomeeter, tuhanded ja tuhanded puid, kus liikus kogu aeg tuhanded ja tuhanded inimesi, eks ju, kergliikles turvaliselt et 3-aastased oma ratastega, et mitte midagi sellist seal enam ei ole, et magistraali ääres nende vitsade all siis kõndida ja tahad seal võimalikult ruttu minema. Et Tallinn on teinud ka ikkagi äärmiselt nagu selles mõttes aeglase linna vastaseid otsuseid. Mõistmata, et need täiesti suvalised puud, täiesti suvalised linnupesad seal on nagu ülimalt suur väärtus inimeste tervise ja heaolu mõttes. Aga paraku on nii, et inimene ise tegelikult ei saa aru, mis tale halb on, et kui meid parasegu kiiritatakse, me ka ei saa aru on ja kui me parasegu oleme halvas linnaruumis ja meil on äng ja halvem tervis, siis tegelikult tegame üksik indiviidi pinnalt ja me ei saa aru, ise me ei saa aru, et meil on halb. Et lihtsalt on näitena uuringud, kus on siis uuritud enne ja pärast, et laste arengu mõttes on ja et kui lapsed, keda on uuritud, kes siis kolivad linnalikumast või sest urbaniseerunumast keskkonnast siis nagu looduslikumasse, et vähenevad siis selgelt sellised tähelepanu ja keskendumishäirete sümptomid näiteks. Et ükski pere ise, võibolla ise enda pere pealt ei tohi seda järeldust teha, aga uuringud tegelikult ütlevad, et jah, seegi näiteks niimoodi on.
Eks nende puudega on ju ka, et mõtled, et mis ühe puu kaupa siin võetakse neid maha, on ju, et mis see ikka meile tähendab, aga mis see reaalne mõju siis on sellest, kui meil on nagu natuke rohkem neid puid siin või natuke vähem?
Ja, et seal on nagu hästi palju mõjusid täna juba, et jah, et tõsi on see, et ma ei näe nagu näiteks, noh, Tallinna ennes ma ei näe seda aktiivset mõtteviis, et kuhu me paneks puid juurde. Et meil on ainult see tunne, et igalt poolt saab ära võtta, aga et juurde panna, noh, kas või praegu on see, mis toimub seal Lasnamäe Lillepi parki kohal, kuhu tehakse arendust vähemalt teise kaitsekategooria taimede peale. ja linn, ma olen isegi linnaga selles osas suhelnud ja linn vastab lihtsalt, vabandustega vastab lihtsalt sellist jama. Sa näed, et see inimene lihtsalt nagu tal silm kui ei pilgu, kui ta kustab vastuse, mis selgelt nagu, ei saa aru, mida talt küsitakse. Ta saab ise ka aru, et ta vastab viisil, mis on idiootik. Aga et jah, et me näeme nagu seda aktiivset sellist väga rikkalike koosluste hävitamist. Noh, nende tänu neile kooslustele muidugi Eesti see roheliseks, Tallinn see roheliseks pealinnaks, aga nüüd me hävitame need ära, sest enam pole vaja saada. Et, ja seda mõtteviis, et panna, et suurendada liigirikkust ja suurendada neid alasid, mis on liigirikkust, seda ma ei ole küll kusagil siin Tallinnas näinud. Et Tallinn on tõttavasti Eesti roheline, kuna aegne saar kuulub Tallinnale. Aga jah, et tõsi on see, et iga selline keskkond, iga roheline kas või laiguke tegelikult, ükskõik kui napp ta on, mõjub meie psüühikale alati hästi. Ja, aga et samas on nii, et selline võib-olla lineaarne lihtsalt puuderivi tänaval on ikkagi veel väiksema mõjuga kui see linna keskkond, kui me saame sisse minna, kus ta saab meid ümbritseda nii, et me ei kuule lärmi. Et noh, et see sama kultuurikilomeeter on hästi ja näide sellest, mida ma siis, kui see kõik toimus, ütlesin, mitte et keegi oleks kuulanud, et seal kõrval olev Kalamaja kalmistupark kaotab oma restoratiivse tähenduse, kuna kui tema kõrvale tegid magistraal, siis park ei ole enam park, sest magistraali helid tungivad parki. Ja seega ei ole see enam selline immersion, sa ei saa sukelduda sinna loodusesse, sest see loodust enam ei ole, seal parkis ei ole enam ühtegi punkti, kus sa ei kuuleks 50 kilti tunnis sõitvate autode mürinat. No sama on ju reididee, on ja et see ei saa olla restoratiivne, kuna detsibelid on kahjuks sellised, et ta on ikkagi magistraal. Et ärge lollitage inimesi öeldes, et see mõjub lõõgastavalt, et see on õues olemine. Et ta on ikkagi magistraali äärde surutud jalakäija, aga nendel puudel on muud tähendust ka või mitte puudel, et õnneks Tartu poolt tuleb ju aina enam neid hääli. Võib-olla mitte järjekindlalt, aga ikkagi tuleb, et saada aru, et lisaks puudel on ka hästi palju muud elurikkust võimalik hoida. Et mulle hästi meeldiks, kui Tallinnas tekiks ka mõnigi ala, kus päriselt unustatakse ära selline... Kuidas öeldakse, et muru kohta öeldakse, et muru on kõrbe solvamine, et see ei ole roheline kõrb, on, ja, sest ta on tunduvalt eluvaesem kui kõrb. Et unustatakse vähemalt kõigis kohtades, kus me aktiivselt ei pea peal hüppama ära muru niitmine ja jäetakse alles lamapuitu, ümber kukkunud tüvesid, pinda seentele, sammaldele, samblikele, väike näriliste vimetajatele, lindudele. Jätaks alles põõsalinnad, mida ma kusagil tegelikult ei näe, mis kõik võiksid suurendada ka seda võimalust vahetuks looduskontaktiks nendel lastel või inimestel, kes päriselt linnast välja kunagi julge minna. Seda saaks ka selles mõttes kureerida, et anda ka märku, et see, mis siin on tegelikult tohutult palju rikkalikum kui see jõle muruplats, jõle niidutud muruplats siin kõrval, mis on funksionaalne kui seal pikutamiseks või pallimänguks või grillimiseks, siis on ta funksionaalne, aga kui ta on lihtsalt silmadele, siis silmad küll sellest murust mitte midagi tõesti ei saa. Ja nad ei saa ka mitte midagi aru, mis saa targemaks muru vaatamist. Aga et ja kolmas põhjus haljastus säilitada, kolmas ja neljas on seda kliimamuutusega, et me teame, et meil ilm muutub niiskemaks, meil on vaja väga-väga palju pindu, kus on muru, mis võtavad ära selle üleliikse vee, mis saab päevast alla, et kõik need kogu see sillutise ja asfaldi porno, mis on Tallinnas ikkagi väga, noh, ikkagi valdav, lihtsalt täiesti kohutav, et see ei kaitse meid selle ülemäärase vee eest, mis hakkab kliimamuutusega meile kaela tulema. Ja teine asi on see, et me vajame kuumasaarte leevendamises kõrghaljastustega, täna lasime pronksi tänavalt puud maha, sest elusolendid pole ju mingi väärtus. et elusolendite väärtuseks pidamine tundub vist lausa rumal. Et jah, et me hakkame selle all veel kõvasti kannatama. Et ma olen kuulnud, ma ei tea, kui täpne see on, aga väidetavalt Riias on nii, et kui on allees üks kuu vajab välja vahetamist, vahetatakse üks kuu välja, nii et igas allees on noori keskealise vanupuid kogu aeg, mis on ime ilus mõte, meine, nagu ühiskonnaski. Võiks ka muidugi vanad inimesed ja katkised inimesed välja vahetada, aga millegi pärast me inimestega ei mingi ei tee. Et jah, puid on meil vaja, neil meid mitte.
Ja see juures ju tehakse mitmeid algatusi, et istutatakse metsa siis puid, et meie linnadest võetakse maha ja tehakse kuskile kõrvale et, ja aktsioon, et istutame puid juurde. Kas see mingil määral aitab tegelikult?
Metsa ei saa istutada. See on välistatud. Metsa istutamine välistatud. On võimalik ökoloogiline taastamine teatud olukordades. Kus ökosüsteem on hävinud ja siis seda tähendab, siis teevad seda teadlased, see on õudselt raske, õudselt kallis, kuidas tuua sinna tagasi mullaelustik, vastav mullaelustik. Ega me tegelikult täna väga ei tea, kuidas mullaelustik liigub, isegi on, arvatakse, et osalt liigub mullaelustik ja lindudega kaasa kuidagi jalgade küljes. Aga et mullaelustiku taastamine, kui palju meil see teame mullaelustik, kui sa võtad ühe teelusike täie mulda, seal on elustiku, kui see on päris muld, elustiku rohkem kui planeedil inimesi, olevusi. Et sellest kõigest sõltub see, mida see mets saab teha. Et mets ei ole ju puud. Mets on seeneriik, bakterite riik, nematoodide riik, arhede riik, putukad, nematoodi ma ütlesin juba, linnud, imetajad. Et mets ei ole karu ja kuusk, eks ju. Et ma tahan näha inimest, kes ütleb, et ta on kunagi metsa istutanud. Ma peaks tast väga lugu, aga ma arvan, et ta ei tea, millest ta räägib. Aga jah, et ökoloogiline taastamine, metsaalade ökoloogiline taastamine on äärmiselt raske ja kallis, nagu ka soode taastamine. Lõhkumine on hästi lihtne. Üldiselt inimkond oleks arukas ja säästlik, kui ta kõige kogu oma auru paneks säilitamise peale ja siis ökoloogilise taastamise peale, kus on hävinud ja kus veel saab taastada. Aga lõpetaks selle mõtte ära, et me istutame kuhugi puid või et ja see kuidagi kompenseerib seda, et me oleme kusagil metsa maha võtnud. Et jah, metsa istutada küll ei saa. Puid saab istutada, aga puud ei ole mets.
Täitsa ma muistan. Sa enne tõid seda ka välja, et nii tore on, kui inimesed vedavad aega väljas, ometigi see on päris väike osa tegelikult ju meie igapäevas, mis me oleme õuekeskkonnas ja enamus aega me oleme ikkagi toakeskkonnas, et kuivõrd see meid mõjutab psüühiliselt?
Jah, see on hea point ja tõesti on ju teada, et see kõik sõltu üldse ju kliimast, eks ju, vaid see sõltub sellest, kuidas me planeerime oma elu, oma riideid ja eelkõige oma linna, et Kopenhaagen on ju hea näide sellest, kus arvad, et meil on, ja siis neil on halvem ilm kui meil teatavasti, meil on vahepeal sellist target külma ka, aga neil on kogu aeg alb see suusailm, et ja inimesed on väga palju väljas, kuna linnaruum on väga hea selleks, et ilme ei ole üldse süüdi. Meil samamoodi võime Soomest tuua palju näiteid, et nad, see on mõttevisi küsimus. Et loomulikult, mulle meeldib see õue lasta, et nagu idee õudselt ja ma saan aru, et praegu vist on ka mingi pere. Ma ei ole ise näinud, aga ma tean, et on mingi pere, kes elab Belgis, kellest on vist tele saada. Aga et tegelikult jah, et küsida on, et kui me kasvõi mõtleme nagu väike laps arengu peale, siis Avelina Helm on hästi ilusest ei olnud. Kui laps sünnib, mida kohe nii tule, kohe metsa, kohe nii tule, et see on tema immuunsüsteemile tohutult kasulik. Kui soomlased installeerisid lasteaedadesse sellised kastid metsa taimestiku, metsaalust taimestikuga pani tõue sellised kastid ja siis lapsed olid seal näppupidi askeldasid, et siis immuunsüsteem paranes kohe paari kuu vältel, haigused vähenesid. Et noh, et millest me räägime, eks? Ja me teame ka vanemaid, kes nagu kaotavad selle hetke, kes ei tule selle peale, et lapsed peaks kohe algusest peale harjuma, adapteeruma metsaga, harjuma ära, et see on loomulik keskend. Aga tõsi on see, et nagu me just rääkisime, kui metsa enam ei ole, on võib-olla metsa haledad imitatsioonid, monokultuursed ühevanuselised puupõlvud, mis ei ole see, mis on äärmiselt vaene keskend. Et ega siis me ei oskagi tahta enam ja meil ei olegi enam kuhugi minna, et see luksus, et kusagil on sellist erivanu sellist loodusmetsa, kus inimene ei sekku ja kus ühesõnaga see keskkond toimetab omal käel, et see on aina suurem, ma arvan, see on suurim luksus siin planeedil. Natuke veel on, aga me teeme kõik, et seda hävita. Nii et, ja see ei tee meie tervisele sugugi head. Aga jällegi, inimene ise seda enda kohta teada kunagi ei saa, et selleks ongi teadus uuringud.
Mm-hmm. Ehk hästi lihtne on ka ignoreerida seda just kui teoreetilist teadmisteks ole, kuna need mõjud ei ole nii nähtavad.
Täpselt, et see on sama mood, et aga inimkondega siis jah, 19. sajandi keskel hästi pikalt ju vaieldi arstid vaidlesid, et kas peaks käsi pesema või mitte. Et oli hulk arste, kes ikka väga pikki aastaid ei saanud aru, miks peaks käsi, ma olen nii hea arst. Et noh, et see on, et see teoreetiline teadmine areneb ikkagi, et see vastuvõtt on hästi visa ja noh, ja samal ajal, kui me oleme tervisega hädas, ma ei ole nagu mingisugune, ma ei ole meditsiini vastane, absoluut mitte, ma olen teaduspõhise meditsiini andunud poolde ja mõselt pean silmas seda, et võibolla on varjatumad kumulatiivsed mõjud sellest, et meie looduskond kaob ära nagu üks ennetamise viis, et kuidas tervist hoida ja vaimset tervist ka. Et jah, ja et see ongi nagu see, et me ei oska nagu otsida seda ravimit sealt loodusest mõnes mõttes, mitte ravimit, vaid sellist nagu elustiili muutusest, nagu hädade ennetust. Ja et selles mõttes siin nagu võibolla, et kui mõelda, et mis on see seletuse selline või kausaalsus, mida siis teadlased ütlevad nagu linnaeluga seoses, et kui nüüd minna nagu täpsemaks on see, et kuna selline stressileevendus on inimesele kõige lihtsam või kergem või tõhusam läbi looduse, stressileevendus ja stressiga on seotud hästi palju nagu füüsilised haigused. Et psühholoogilise stressiga on seotud nii kardiovaskulaarsed, siis gastroenteroloogilised ja muud haigused, et mida me siis tegelikult selle nagu põhjuseni ei pruugi alati nagu isegi välja alati jõuda.
Kui me räägime siin sellisest looduslikkusest ja tehislikkusest poolest just kui mis on see linnade pool, et kuivõrd see on panustanud selles, et me elame hetkel võrdlemisi kiiresti?
Aga kumb on tagajärg? Et noh, et kas kõigepealt me teeme tee, et äkki sõidaks kuhugi, kõigepealt tekib tunne, et just on rekkaga saada need asjad siit siia. Et pigem mul on tunne, et linn tuleb ikkagi järele sellele, mida me väärtustame laiemas plaanis nagu sotsiaalselt, oma ühiskonna sotsiaalses ja majanduslikus ülesehituses. Et vaevalt on nii, et keegi tõesti lambist teeb tehisliku keskkonna ja siis vaatab, mida seal tegema saab hakata ja kuidas, mis tempoga seal saab toimetama hakata. Et pigem see linn ikkagi peegeldab nagu seda, mida me peame oluliseks. Ja see juures võibolla sõidab üle nendest asjadest, mis on olulised, aga mida me ei oska oluliseks veel pidada ja mille kohta siis võibolla teadlased viisakalt karjuvad nurgas, aga paraku ja ei pääse nad alati. Nad ei pääse mõjule sellepärast, et nende argumentide mõistmiseks on vaja natuke rohkem pingutada. Ja ega teadlased, see on ka üks minu põhiküsimus, uurimisküsimus ka, et miks on nii, et teaduslik info ei jõua kergesti kohale. Ja üks põhjus on see, et me võibolla kommunikeerime seda viisidel, kui me lihtsalt räägime seda selle asemel, et seda infot aidata kuulajal ise konstrueerida.
Mm-hmm. See vist läheb juba sinna hariduse valdkonda ainu. Mm-hmm. Räägime ja. Sellest ka õige pea. Aga kas ma saan su põhimõttest aru niimoodi, et just kui, et me elame praegu võrdlemisi kiirelt, sest mingid instinktid just kui sunnivad meid tagant, aga tegelikult aeglasem võiks just kui nagu mõistlikum olla mõõdukuse piires.
Umbes 18. sajandil, kui mingid inimesed mõtlesid just ka välja progressi idee, et on vaja saada paremaks ja suuremaks ja rikkamaks ja et tegelikult tega nagu see indiviid ei ole, et üldse mitte kõikides kultuurides ei ole seda ideed, et selline areng on lineaarne. Paljudes on pigem tunne, et areng, et elu on tsükliline ja et me ei pea saama suuremaks ja iga päev sööma rohkem kui eile ja panema kaks ülikonda ülestiku selga. Et see progressi idee või selline arengu idee on hästi uus. Tegelikult ja ta on väga nagu kultuurispetsiifiline, ta ei ole üldse mingi nagu instinkt, vaid ta on nagu väga nagu mõnes mõttes tühise inimkillukese välja mõeldis võibolla siis euroopaliku päritolu. Aga loomulikult on olnud neid suuremaks saamise ambitsiooniga kultuure olnud ka varem ja nad kõik on ilusasti mattunud kaunilt varemetena džunglisse tänaseks. et saame ainult vaadata ja mõelda, et näed, pingutasid vist üle. Et meie teeme seda praegu ka lihtsalt varasematel tsivilisatsioonidel on olnud võimalus, noh, kes alles jäid minna mujale, meil seda mujat enam ei ole. Et siin on hea võrdlus, et enamik inimkonna ajaloost on inimesi planeedil olnud 10 miljonit. Mm. See on umbes Pariis. Aga nüüd on pea 8 miljardit enam muja sai otsa. Et see idee on uus, see idee on nagu võib-olla Euroopa, kes on selle taga, tegelikult on selline antropocentristlik mõtteviis tundub. Et see, et inimene on ülimuslik teiste liikide suhtes jällegi ei ole üldse inimlik universaal mõtlemises, vaid see on meie sellisele religioossele kultuurilisele taustale eri omane. Ja siis ütleb, et kõike võib meie enda healu ja arengu jaoks ohverdada. Lõpuks siis meid endid ka, eks? Et ma arvan, et meid ei aja taga suurenemise instinkt. Et see, mis meid tegelikult õnnelikuks teeb, mis nagu üksik indiviidi õnnelikuks teeb kultuuri üleselt, on hoopis teised asjad kui rikkamaks saamine või kuulsamaks saamine. Aga kui meid piisavalt kaua hoida keskkonnas, kus meid karistatakse selle eest, kui me pole teistest paremad ja suuremad ja veatumad ja ilusamad, siis me õpime sellest saama oma naudingut nii-öelda või sellest saama oma eneseväärtust. Et seda kõike me siin naudime, selle kõige tulemusi varsti. Et selles mõttes mulle uudselt meeldiks, kui teie podcast oleks hästi populaarne. Mm. et aeglus on tegelikult just see, mis esindaks minu jaoks seda, mis moodi inimkond võiks elada või peaks elama. Ja see võib olla ainult alguses tundub inimestele keeruline sellest kinni pidada. Et ma arvan, et üsna pea saaksid nagu selle omaks võtvad inimesed aru, et neil hakkab palju parem.
Ja, no ongi see süsteem on ju nii lai, aga et mida me siis saaksime nagu väiksemalt teha, kas või oma siin keskkonnas, et me saaksime ise kas või oma väikses mullis rahulikumalt võtta?
Mm-hmm. Ja see on nagu hea küsimus, et mul ei ole nagu võibolla sellist ühest head vastust, aga et ma nagu, et tegelikult üks asja, et inimene võiks teada, äkki võiks teada, et kust tuleb õnne, ja õnn tuleb peamiselt või selline eudaimooniline on see, et õnn või selline subjektiivse heaolu seisund, kus on pigem madalad depressiivsuse ja sellised ärevuse näitajad, tuleb sellest, kui inimene püüdleb elus pigem või väärtustab pigem kolme asja, et üks on see, et nagu saada kuidagi õppida, saada paremaks ise kuidagi inimesena areneda, ükskõik milles siis. Teiseks panustada suhetesse ja suhetele inimestesse kogukonda või sellistele hoida häid suhteid. See on nagu see, et kas ma nagu, et me kõik võime öelda, et ma väärtustan oma perekonda, aga on erinevus, et kas ma otsustan, et ma võtan siis sellise töö või osalise töökoormus, et minna kelle kaks koju ülenud päevast tegelda oma lapsega versus, et jah, ma väärtustan küll oma perekonda, aga ma töötan õhtul kella 7 ja kodus veel natukene, sest ma juhuselt väärtustan oma perekonda, et ma ei näegi neid, aga noh, et siis on ühel hetkel kord uus on palju raha. Et see on, et tegelikult, mida ma siis tegelikult väärtustan, et teada on, et kui ma ikkagi valiku hetkedel valin natuke väiksema sissetuleku ja natuke enam koosolemist, siis olen ma tegelikult õnnelikum. Ja kolmas asi, mis siis on siis seotud sellise õnnelikusega või selline kolmas elupüüdlus on selline teiste heaks tegutsemine. Et on ta siis globaalne või lokaalne selline kogukondlik või muu abistamine ja praegusel hetkel me näeme, et hästi paljud inimesed saavad aru, et muud moodi nad ennast aidata ei saa, kui teisi aidates, et muud moodi neil hea olla ei ole. Et aitamine, et see teeb meid ka õnnelikuks. Et see sama podcast ka tegelikult on ju selline üks viis, kuidas tehes maailma paremaks ja tegelikult mõnes mõttes võiks olla egoistlikult, et enda olemust ka paremaks ja see on väga hea ja teedki. Et ja miks? Kui me elupüüdlused on pigem siis sellised versus rikkus või välimus, et kuna kui me püüdlused on suunatud suhetele, arengule ja teistele või maailma parandamisele, siis me tegelikult tunneme ennast kogu aeg vähem psühholoogiliselt kontrollituna. sest mitte keegi ei saa öelda, kui sa õpid gitarri, et keegi ei saa öelda, et miks sa juba ei oska nagu nii hästi, noh, kui sa õpid enda jaoks, ja, mitte mulle jaoks. Et noh, et sa oled vaba selles, kuidas sa seda täpselt teed. Ja kui sa parandad maailma, keegi ei saa öelda, et oi, sa parandasid täna liiga vähe maailma, mis sul viga on. Ja. Miks sa tegid täna ainult ühe podcasti, T2? Ja. Et sa oled vaba. Ja. Või miks sa sellisel teemal teed, et sa ise valid või kui sa panustad suhetesse, siis ei saa öelda, et täna sa ikkagi, ma ei tea, naaratasid oma lapsele ainult kaks korda, oleks võinud kolm. Et noh, et siin ei saa kontrollida, siin ei saa võrrelda teistega, aga et kui sinu marker on auto, maja, kasukas on ja siin saab kogu aeg võrrelda, sa tunned, et kurat, ma pole päris seal, kus ma teaksin olema ja noh, et ma ikkagi pingutan natuke rohkem. Et mõtle, kui tore, kui inimesed seda teaksid enda kohta. Et minu valikud tegelikult seostuvad minu õnnelikusega, aga tegelikult selles mõttes nad üksik indiviidi näitel, nad ei pruugi sellest ise aru saada. Ehk siis kliimaaktivist ise tegelikult ei tea, et ta tegelikult on õnnelikum kui see, kellega ta võitleb. Ja see, kellega ta võitleb, ei tea, et ta tegelikult on valinud oma elu elada nii, et oleks võimalikult õnnetum iga päev. Sest ta näiteks tahab oma naftat müüa. Ja kuna teadusuuringud ikkagi need seoseid hästi veenvalt ja hästi paljude uuringute põhjal näitavad, siis see, mida need nagu eluväärtused peegeldavad, et need kasulikumad eluväärtused tegelikult peegeldavad alati aeglasemat elu, vähemat tarbimist, ja rohkemat võib-olla mõtisklemist, rohkemat naermist, paremat tervist ja nii edasi. Ja kindlasti ka nagu tervemat elukeskkonda. Aga jah, selleks me peaks seda teadma.
Ja see vist on päris hea link siin hariduse teemal, et on ju kuivõrd see meie haridussüsteem seda mõtteviisi kujundab. Kas sul on selles osas seisukoht?
Ja tead, see on hästi tugev link, see on hästi hea, et sa selle just niimoodi ära nägid siin. Et mingis mõttes üks küsida, et aga kust meie sisse siis tuleb see selline võistluslikkuse väärtustamine või see, et ma pean olema kogu parem kellestki, naabrist parem. Ja mõnes mõttes võiks öelda, et kui meil kogu aeg nagu haridussüsteemis või nagu lapsena surutakse peale seda, et sind võrreldakse ainult läbi välise. Et uurijad ütlevad ilusti, et you're losing your internal frame of reference. Et sa kaotad oma sisemise nagu sellise, kes seda öelda, nagu väärtussüsteemi või sisemise, nagu, noh, et mis on hea ja vajalik ja õige. Et kas ma nüüd tohin keskenduda sellele füüsika ülesandele veel kolmanda nurga alt või ma pean ta lihtsalt ära anna, sest siis ma jõuan järgmise ka teha ja siis ma saan viie. Või ma üritan päriselt sellest füüsikast aru saada siin ja praegu mind ei koti, mis hinde ma saan. Ja kui meil on see maailm, et kus me kogu aeg meid noh, vahel silmakirjalikumalt, vahel mitte, ikkagi nende samade hinnete ja selle veatu soorituse põhjal seatakse ritta ja jagatakse selle pinnalt avaliku ja vähem avaliku armastust, kiituskirju ja muid jaburusi. Loodan, et need keelatakse Eestis võrst täielikult ära, see on päriselt kahjulik praktika. Et siis tegelikult, kuna ma kaotan selle sisemise väärtussüsteemi, et mis on nagu, noh, mis on huvitav, mis on minu asi, mis ei ole minu asi, on kogu aeg hakkan hüppa mulle lati, siis tegelikult ta nagu täiskasvune eas ma olen harjunud tegelikult sellega, et ma kogu aeg pean võrdlema teistel, sest mul ei ole endal, mul ei ole mingit väärtust, et see väärtus tuleb ainult läbi võrdluse teistega ja ta siis kaadib sinna, et noh, mõjukam, ambitsioonikam töökoht, prestiižem linnaosa, ei tea, ilusam elukaaslane, ilusam ise. Ja see on see ainus, millega ma nagu päriselt üritan saavutada tagasi seda nagu seisundit, et kus, noh, kus ma olen nagu nii-öelda elule kontroll, aga tegelikult seda päriselt seda heaolu tunnet lõpuni kunagi ei saavuta, ehkki ma ei saa aru, miks ma ei saavuta, sest ma ossin järjekord suua asja ja miks ma küll õnnelik ei ole. Ma see ei tähenda seda, et inimesed ei väärtustaks aitamist või suhteid või arengut. Muidugi väärtustavad. Lihtsalt, kui neil on valiku koht, nad valivad tegelikult need teised asjad. Jätavad valimata selle, et, noh, et ma elaksin võib-olla nii-öelda selliste tasasemate väärtuste maailmas ja õnnelikumalt. Ja võtta, see on nagu see, mida teadus ütleb. Eks ju me võime teadust uskuda või mitte, aga teadus, gravitatsioon sellest ei muutu, kas me teda usume või mitte.
Ja siin on hea koht võib-olla jällegi ühte aeglase elustiili liikumise alaliikumist tutvustada. Ehk on olemas ka aeglase hariduse liikumine. Kas sa oled sellest kuulnud?
Kusjuures ei olegi. Aga see kõlab väga hästi.
Ja ma arvan, et just see, mis sa enne kõnelesid, läheb sellega kokku ka. Ehk laies laastus nagu enamus aeglase elustiili liikumised on vastu kaaluks mingile siuksele tendentsile ja selle puhul just siis nendele tihedalt täistopitud õppekavadele, kus ei ole piisavalt aega süvenemiseks ja mõõdetakse siis tulemusi hästi standardselt, nagu sa just välja tõid on ju testid ja kiituskirjad ja kõik see pool. Ja et siis just nagu fookuses on see kvaliteedi tagamine, personaliseeritus ja süvenemise võimalus.
Võtta, see on kõik see, mille nimel meie siin Eestis hommikust õhtuni võitleme ja kaagutame ja see on ka see, miks ma pressisin me ennast ministeeriumisse tööle, et see sama õppekava tasand võiks ka nagu aru saada, et, noh, et tegelikult võtta see kiirustav ja täistõpitud õppimine peegeldab aru peegeldab aru saama, et õppimisest kui nähtusest ei saada aru. Sest nagu see sama aeglane õppimine läheb kokku väga mõnusa, võibolla mõnusalt kujuneva väärtussüsteemiga inimeses. Läheb see kokku ka sellega, et kuidas päriselt süvitsi teadmised, nagu päris teadmised inimese sisse jõuavad, nad jõuavad ainult läbi aegluse, et õppimise kõige olulisem. Et see ongi vaata, et teie podcastis või see mõte võiks olla see, et õppimise puhul on aeglus esmatähtis ja mitte aeglus selles mõttes, et me ei tee midagi, vaid selles mõttes, et päriselt selline pingutav ja segadus saab ja kõrvadest tossu välja ajav õppeprotsess võtab alati aega. Et see pingutus on seal eelduseks, aga me tegelikult ei julgegi pingutada, me ei julge valida raskid ülesandeid, kui iga vea eest me saame hinde alanduse. Eks, et me üritame lihtsalt teha õppida siit siia, nii-öelda seda, mida küsitakse ja jumala eest ei vali ülesandeid, mis on rasked, mis on keerulised, millest me aru ei saa ja kus me võiksime päriselt midagi õppida. Et jah, et me hullult proovime, hullult püüame ja pingutame selle nimel, et või ma räägin, et meie vormis on ja minu kolleegid, et see muutuks põhiliseks väärtuseks hariduses, aga ega see nagu lihtne selles mõttes ei ole, sest on väga palju sellist tegelikult vale arusama õppimisest, mis ütleb, et õppimine on õppimine, et me peame lihtsalt kogu materjali läbi kappama ja me ei küsi, et kas sellisel moel tekib õppimise illusioon või tekib õppimine. Tegelikult see kappamisõppe jätab inimesed tegelikult täiesti ütleme neitsilikuks nende teadmiste suhtes, mida nad läbi kappavad, hoolimata saadud täiuslikest hinnatest selle protsessi käigus. Need hinded peegeldavad illusiooni, aga mitte sügavate, pikaliste ja ülekantavate teadmiste teket.
Ja me esimeses saates sel hooajal rääkisime lugemise teemast ja seal tekis ka see küsimus, et kas see on üldse realistlik, et me saame haridust omandada sellisel rahulikumal viisil. Kuidas sulle tundub?
Ainult rahulikul viisil saabki haridust omandada. Kiirustaval viisil ei omandata üldse mitte midagi ja selle võiks täiesti... See võiks ära keelata, ära kaotada, see on lihtsalt ajaraiskimine. Kiirustamine, et see ongi nagu... Minu põhitees on see, et kiirustamine on suurim ajaraisk. Me tahame päriselt kõikida ise enda aega raha raisata, siis me kiirustame õppides. Ja siis on selge, et mitte midagi selgeks ei saa. Aga kui me näiteks otsustame ära, mis asjad on päriselt vajalikud ja nendes mõmmerdame mõnuga ja õppime hästi segi läbi, sest kõige nõmedam on õppida peatükkide kaupa, ja sest tark on õppida nii, et sama teema tuleb jälle ja jälle jälle sulle peale, et anda võimalust unustada ja meenutada ja erineva nurgalt teadmisi siduda ja nendega uuesti kokku põrgata, et selline segi läbi ja nii-öelda läbi selle, et sa ei tea, mis tuleb, vaid sa tegelikult, et sa ei tea, mis tuleb, et tuleb jälle vajadus mingit vanateadmist uuendada või meenutada, et ükski vana nii-öelda peatükki ei lähe kunagi kinni su jaoks. Et tegelikult meil oleks vaja sellist õppiprotsessi ja loomulikult on tõsi see, et süvitsi minev ja õpilasse rendil mõtelda ja teadmist ehitada laskev õppimine alguses võtabki väga palju rohkem aega, aga pikas perspektiivis ei võta, sest see tekitab õpilastes ka võime palju paremini oma õppimist ise suunata. Ja pigem võiks arvata, et sel viisil õppides meil sellisest konseptuaalsest teadmisest ei jää kindlasti vähemaks, kindlasti tuleb seda sellist sügavat teadmist väga palju rohkem juurde, aga täna me lihtsalt teeme kõik, et seda juhtuks just kui, või veel just kui teeme.
Ma siin tooks mängu selle PISA testiga, mis selle meie heade tulemustega just kui PISA testis kaasneb.
Aga kuidas nüüd meil on head? Selles mõttes, et kui sa vaatad kõiki üle 300 aastase kirjaoskusega riike, nende tulemused erinevad oma väga vähe. Et me oleme ühes plokis nendega, et need erinevused on tegelikult kuskil küllalt pisikesed, eks ju. Et see on nagu üks asi. Teine asi on see, et mis need tulemused tähendavad. Et loomulikult PISA ülesanded ei ole mingid sellised, loomulikult saab nendeks harjutada ja treenida muidugi. Aga et loeb ka see, kui motiveeritud on haridussüsteem head PISA tulemust näitama. Kui motiveeritud on Eesti haridussüsteem seda näitama. Või näiteks või Hispaania. Ja, kedagi ei koti see mingi PISA. Ja. Ja siis sellest sõltub ka see, mis tulemused tegelikult tulevad. Kolmas asi on see, et mina ei mõõdaks kunagi heski aines mitte PISA testiga, kas selles aines on head tööd tehtud, vaid sellega, kuivõrd lapsed seda ainet armastavad. Ja kas neil on tülgastus loodusainete matemaatika või vastu. Või neil on armastus selle vastu. Nad tunglevad Tartu ja Tallinna ja kõikid ülikoolide usta taga, et kui saaks õppida füüsikat, sest see on äge ja ma armastan seda. Noh, sorry, me ei näe seda. See tähendab, et kui ikkagi aine suudab sõltumata headest tulemusest tekitada viha ja tülgastust enda vastu, siis on ikkagi kõik valesti läinud. Nagu, noh, tõesti kõik. Ja see on, noh, mõõdik on väga selge, et mida minnakse õppima. Ja milliseid teadmisi nähakse oma elu olulise osana või et kõik reaalained on ju ja loomulikult kõik humanitaarained, et on ju maailma kirjeldamise viisid, maailma nägemise viisid, eks ju. Need on kõik nii põnevad, need on kõik nii imelised, kui sa lähed sisse. Ja seda imelisust kuidagi lasteni tegelikult ei taha jõuda, et nad tahaks terve elu näha maailma näiteks läbi matemaatika või läbi bioloogia või läbi keemia. Et võibolla humanitaarainetega valdkondadega on natukene parem teis ja sotsiaalainetega. Aga jah, et need, kus päriselt on vaja tekitada sellist konseptuaalset mõtlemist ja armastus sellise konseptuaalse mõtlemise vastu. Me oleme ikkagi, ma arvan, kõrgajas.
Ja jällegi siuke koht on ju, et süsteemselt on vaja muutusi ja ise mingil määral saab oma väärtusi kujundada, aga laias laastus mitte väga. Et kui nüüd mõelda täiskasvanute peale, kus meil on rohkem valikuid, kuidas haridust omandada, et kuidas õppida niimoodi, et siis asjad päriselt meelde jääks ja jääks õpi armastuse või õpi himu alles?
Selles jah, et tegelikult on nagu täna nii palju teadmist selle kohta, aga see ei ole ikkagi läinud veel niimoodi laialdastesse rahvamassidesse nagu ta võiks. Et täiskasvanuna on nagu see eelis õppides, et kuigi võibolla meelde jääb kribake halvemini kui teismelisena või noore täiskasvanuna, siis selline võime ennast reguleerida õppimist suunata võiks olla natuke isegi parem. Ja üks hea, et esiteks nagu see üks hea lipp, mida iga täiskasvanu võiks mõelda, et kui on tegu mingisuguste probleemidega või ülesannetega, kus on võimalik vaadata näidist, või mitte vaadata näidist, siis kõige kasulikum on alati proovida teha seda, et ma ei vaata näidist. Kõigepealt ei vaata näidist. Kõigepealt proovin, kujutan ette, et nüüd praegu ongi eksam, ma pean selle oma peast välja mõtlema. Hästi kasulik asi. Ehk siis, et püüad kõigepealt ise konstrueerida. Ma võiks pikalt rääkida, miks on kasulik, kui võibolla sinna ei lähe. Saan, et alati kõigepealt proovi ise pusida. Ja sa saad tegelikult aru, milles on probleem. Ja sa saad aru, milles on sinu probleem selles ülesandes. Sina ise, sina läbi ehamust. Ja kui sa sel hetkel, kui sa oled jõudnud sinna põhja, ma ei saa muffiga aru, siis vaatad näidist. Siis see, mida sa näidist sulle ütleb, on hoopis teine, kui siis, kui sa oleksid alustanud näidisest ja siis koopiamasinana selle näidise järgi ülesandeid hakkad vahendama. Et ehk siis see, et enne teoori ja pärast praktika on tegelikult jabur, täiesti jabur, et enne ikkagi probleem ja siis uuri, kuidas see teoreetiliselt käib. Enne proovi ise pusida, aktiveeri teadmised, aktiveeri oma määraru saamad sellest asjast ja alles siis. Vaata, kuidas päriselt on. Ja mis kõige magusam, mis niimoodi õppides juhtub, on viga. See viga, mida uudselt kardatakse, saatakse vältida, mis on tegelikult õppimiseks kõige kasulikumaid konditsioone, on teha viga. Et kui sa kõigepealt üritad ja siis saad teada, siis sa kindlalt teed vea, mis on väga hea. Aga kui inimesed kardavad vigade tegemist, siis nad tegelikult kardavad õppimist. Teevad endale sellega karuteene. Ja teine asi on see, et see meenutamine, et igakord, kui sa tahad, et miski päriselt jääks sinuga, Siis jah, üks nipp on see, et selle ajal, kui sa õpid, on vaja pidevalt materjali kodeerida, mis tähendab, et sa pidevalt, et näiteks sa kuuled loengut või loed mingit materjali, siis sa peaks iga natukse, noh, iga lõigu, iga sisulise mõtte tagant panema pausi peale ja aktiivselt selle üle mõtlema, mida see tähendas, millega see seostub, millest ma aru ei saa, aga mida see minu jaoks tähendab, aga kuidas see eelneva materjaliga seostub, aga kuidas see teiste teadmistiga seostub. Ehk siis, mis tähendab, et sa loed võib-olla 2 minutit, siis sa vahid 5 minutit kaugusse ja kõnnituvas ringi ja mõtled selle üle. Või siis näiteks püüad kas või sõnastada oma sõnadega, mida kuradit see nüüd tähendas. Kui tegemist on lektoriga, siis ta tuleb iga natukse tagant jalust maha joosta ja küsid, oh, kuule, mis asja, too näide või kas see on see, kas see käib nii või kas see tähendab seda. Et noh, et arukas lektor kogu aeg ise arutleb ja laseb kuulajatele arutleda. Ja kui see on video, siis selle saab pausi peale panna kogu aeg. Et materjalid läheb kodeerida, et kõige rumalam ja kõige lihtsam on lihtsalt mütti läbi lugeda. Minul on väga raske. Ma olen eluaeg õppinud, lugenud valesti, siis nüüd ma tean, kuidas seda tahaks teha. See on juba raske tegelikult, on üle minna sellisele konstruktiivsele lugemisele. Ja kui tahta midagi, et see meelde jääks, siis on kõige kasulikum ikkagi see, et mitte lugeda ja siis korrata, vaid kõigepealt korrata ja siis lugeda. Kõigepealt meenutada, palju mul endal mälust meeles on, mis on raske, mis on märk tõhususest. Kui sa tunned ennast lollina, mis on märk tõhususest. Ja sul ei tule eriti meelde, mis on märk tõhususest. Et kõigepealt üritada meenutada, mida siis ma täna eile lugesin või mida mulle täna räägiti ja alles siis minna ja vaadata materjali. Ja siis lasta jälle see unustada, siis kohe mitte korrata, no way, siis minna teha midagi hoopis muud, koorida kartuleid, mitte mõelda selle asja peale ja siis proovida uuesti meenutada, palju mul praegu meeles on. Et oluline, et see meenutamine toimuks just nimelt pikaajalisest mälust, mitte sel hetkel, kui ma just olen seda materjali endale näidanud. Et tegelikult kõik mõistlikud õppistrateegid on need, et pööra see oma tavapärane praktika pea peale ja ongi hästi.
Meil on kindlasti kuulaid, kes juba saavad aru, et tea, et aeglasemalt tegutsemine oleks ilmselt mõistlik, aga et kui nad nüüd tahavad, et need asjad päriselt tegudeni ka jõuaks, kas siis kuulamise ajal nad võiksid midagi teistmoodi teha?
Kindlasti nad ei peaks seda jutti kuulema. Et kui nad tahaks, et võtta, ongi, et jutti võib kuulata, siis kui see on selline meelelahutuslik. Aga kui sa näiteks tahad, et okei, et sellest, aga no tõsi on ka see, et ega ma ütlen, et see podcast on nagu mingi hull kõva teadus on ja praegu. Aga et tegelikult, võtta, see ongi see, et me kuulame mingit jutuveeratajat, eks ju. Siis kuulame seal on tunne, et issand, see kõik on nii selge, nii loogiline, ma hakkan kohe kasutama. Ja fakt on see, et kohe päeva pärast sul tuli üldse meeles, et sa podcasti kuulesid ja sa mitte midagi hakka tegema. Ja kui sa tahad, et sa päriselt midagi muudaksid, siis kindlasti on nagu vaja leida, küsid endalt, aga kuidas see asi mulle nüüd meelde jääb. Ja võibolla ka, kui sa tahad, et podcast oleks selline, mis jääb sinuga, siis sa võibolla iga natuks seda panad pausi peale, kui sul on kõrval keegi, kas laps, elukaaslane, kolleeg, arutage selle üle, okei, mis see tähendas, äkki see on jama. Äkki ma ei usu seda, miks ma ei usu seda, mis see tähendab, okei, mida siit võiks võtta, eks siis kukku kodeerima seda infot kuidagi. Et siis oleks nagu lootust, et mingisugune uus mõte jõuab ka elustiil. Kui seal on mingi asi, mis sa tahad, et sa võtaksid kaasa, siis on vajagi endalt küsida, et kuidas teha nii, et mulle ei lähe meelest ära mitte ainult see mõte, mida siin öeldi, vaid ka see fakt, et ma seda mõtet kunagi mõtlesin. Et ma arvan, et me oleme kõik hästi palju nagu kuulnud häid mõtteid ja ma olen, et ma hakkan kohe niimoodi elama ja siis tegelikult on see läinud kohe ära, sest tegelikult meelde jääb ja tegevus nagu suubub vaid see, mida me hoiame piisavalt kaua oma aktiivsetes mõtetes. Ja kui ta korraks sinna tuleb, siis ta ka kiirelt sealt läheb. Aga et siis me peame hoidma seda, selle peale korduvalt mõtlema ja võibolla panema kirja või tegema endale postiti, kleepima selle, ma ei tea, otsa ette või peeglile ja nii edasi.
Ja siin me jõuame just kui tagasi selle keskendumise teema juurde ka ilmselt, et see tunnike, mis see saade on, tegelikult ma kujutan ette, et päris paljudel võib see tähelepanu käia seinast seina, et kas sul on mingid nippe, kuidas oma sellist keskendumist toetada?
Keskendumine. Kui sellest podcastiga on just see, et kui tähelepanu hajub, et sa saad nagu kerita tagasi, keskendumisega on see, et meil lähebki tähelepanu ära ja me saame selle ise tagasi tuua. Ja mõnikord inimesed ei tea, et nad saavad oma tähelepanu ise tagasi, et tähelepanu allub meie kontrollil, et ta läheb küll kergist ära, aga me saame ta kergest tegelikult taastada. Et seega üks nipp ongi see, et too tagasi. Ja teine on ja see, et noh, mida väsinumad me oleme, seda enam tungivad meile sisse igasugused muud mõtted, ajad, soovid, mälestused, infokillud. väsinuna selles mõttes ongi raskem keskenduda, et me peame rohkem pingutama, et hoida oma mõtet. Kui meil on silma all mingid muud stiimulid või kõrva all, et ta on päris kindel, et nad tõmbavad meie tähelepanu ja korraga me süvitsi kahte infot töödelda ei saa, korraga me saame töödelda ainult ühte, mis on automatiseerunud või teha tegevust, mis on automatiseerunud, mida me enam ei töötlegi. Ja teist, mis siis nõuab tähelepanu, et kui vahepeal tulevad sisse mingisugused tegurid, mis nõuavad aktiivset tähelepanu, siis tõesti, siis me sellel ajal keskenduda ei saa, et sa mõtled see podcast pole kinni panna või uuesti kuulata. Aga jah, et saab ka lihtsalt harjutada seda, kui ma tean, et mul on viles tasa tähelepanu või et ei püsi kaua, siis mõelda enda üks välja mingi ajaühik, mida ma suudan või vaadata, et mis on see ühik, mida ma suudan hoida ja siis proovida seda kogu aeg nagu pikemaks venitada, et pannagi endale muna kell on ja okei, okay, ma proovin 5 minutit järjest jälgida ja siis ma teen puhkuse. Ja siis ma proovin jälle, siis ma proovin võibolla 6 minutit või 5,5. Ehk siis midagi sellist.
Jaa. Ma kindlasti tahaks sult sellega ära küsida, et mis teema siis selle molutamise ja õppimisega on?
Jaa, et see nüüd läheb sellesse valdkonda, mis on, mida uurivad jällegi nagu neuroteadused, kes on siis ilusasti öelnud, et me ajusab töötada mõnes võttes nagu kahes modaalsuses, et nagu hajus mõtlemine ja keskendunud mõtlemine. Ja kus seda nagu teada saadi, oli siis, kui kunagi üritati uurida, et mida teeb aju puhkeasendis, siis kui ta nagu midagi aktiivselt ei mõttes leiti, et ups, et puhkav aju on tunduvalt aktiivsem kui mitte puhkav aju. Ja nii ongi, et me tegelikult ei puhkame hauas. Pea töötab kogu aeg. Ja see on nagu aju vaikesüsteemi tugivõrgustik, mis siis nagu aktiveerub hetkel, kui me ühtegi konkreetselt probleemi ei lahenda. Ja see on selline seisund, mis võimaldab ära lahendada mitte konkreetseid probleeme. Näiteks, et kui meil on mingi suur ja mitte algoritmiliselt lahendatav probleem, mingi keerukas asi, mida me läbi ammustada, mingi lahendus, mingi selline, et ei mul ei ole siin nagu matemaatika valemit ette võtta. Et siis on kasu just sellisest uinamuinatamisest ja molutamisest ja poolunes kaugusse vahtumisest ja seda on nagu hästi paljud ju teadlased ja suured kunstnikud ka demonstreerinud, et nemad ongi tulnud oma läbimurdeliste mõtete peale nii, on see siis Edison või on see Picasso, täna me lihtsalt teame, et jah, ja nad on kasutanud ka nippe, kuidas ennast sellel hetkel üles säratada, sest sul võib tulla läbimurdeline mõte, aga see läheb meelest ära, sest siis saad sügavalt magama, et mõni, kes on hoidnud mingisuguseid kivikesi või kuule käes, et sellel hetkel, kui nad päriselt magama kukuvad nad käest maha, siis tärk kõllast saab mõtte kätte. Et aga see hajusmõtlemine on kasulik ainult juhul, kui see vaheldub sellise keskendunud mõtlemise perioodidega, et meil on vaja anda ise enda teadmistele sisendit keskendunult õppides või mõtlendes või lahendades nagu neid tükke, aga selles hajusmõtlemise modaalsuses paneb aju mõnes mõttes meie teadmata need tükid uudsetel viisidel kokku ja kui see lahendus on lahendus, ta paneb väga palju, võib katsata väga palju eri viise, väga palju jaburusi. Aga kui, ta, nagu, kui see lahendus tuleb, siis mingis mõttes võiks öelda, et siis me tunneme nagu ära selle. Aha, kuule, niimoodi võiks. Nii et mis ütleb jällegi, et kiirustamine on suuri majaraisk, pidev kiirustamine, et kus on meie laste molutamise aeg või täiskasvanute võrkiga aeg. Et see on sellise heade lahenduste peale tulemise mõttes ülioluline. No, see võib olla dušial käimine, mõnel teevad vetsuseadi teed, mõnel jalutades midagi lihtsalt käelist tehes. Aga igal juhul peab see olema see hetk, kus sa ei mõtle selle asja peale nii, et otse ei üritse lahendada, vaid üritad lihtsalt tühja vahtida.
Ja ehk nagu enne sa tõid selle aeglasem õppimise puhul üldiselt välja, on ju, et hästi oluline on see, et meil need seosed tekiksid nagu ootamatutes kohtades või läbi erinevate kogemuste tugevneksid, et see on põhimõtteliselt ju sama.
Täpselt, seisuk... jah. Ma arvan, et jah, et see on nagu hea link praegu, jah.
Okei, okay. Aga kuidas siis sellist aeglasemat ja just kui ka tõhusamat õppimist ise endal toetada just selle keskkonna loomisega?
Tead, ma ei ole nii kindel, et keskkond on siin kõige otsustavam, aga noh, tõsi ta on, et noh, meie tähelepanu fookus on hästi piiratud ja välised stiimulid, mis kas plingivad, piuksuvad, välguvad, ühesõnaga annavad kas visuaalseid või helilisi või muid stiimuleid, igal juhul meie tähelepanu peab nendele minema, ta lihtsalt peab. Ja fakt on see, et kui sa tahad midagi keerukat, kompleksset, mis on natuke raskem kui suvaline kartulikoorimine, eks ju, et siis selleks on vaja kogu sinu vaimujõudu ja kui osa neist jälgib Facebooki piukse või mingisugust üleshüppavaid sõnumeid, siis sa võtad endalt ära võime midagi lahedat välja mõelda või millest päris lõpuni aru saada. Ja et alati vaesem keskkond alati parem. Uuringud ja näitab seda on ja väikesed lapsed või algklasside lapsed, et lihtsalt tühjemad seinad alati paremad. Ära topi neid täis toredaid, lõbusaid, postreid, pilte. Ja. Et jah, et omalikult võivad seinte peal olla asjad, aga need, mis on laste vaatepunktis mõtlestatud ja tähenduslikult, ne ütlevad neile midagi kasulikku, siis et nad ise on võib-olla need teinud, nad plakatid endale juhiseks. Aga et jah, et mõnes mõttes selline mõtlemiseks on hea vahepeal kasulik olla natuke sellises mungakongis. Et vaesemas ja lihtsamas ja tühjemas keskkonnas, et kus kõik ei karju ja plingi kogu aeg.
Ja kui minna tagasi nüüd sellele hästi laiale elukeskkonna tasandile, kas sul on selles osas ka veel mingeid soovitusi välja tuua, et ma ei tea, kas kuidagi valida endale seda elukeskkonda või kuidagi kujundada?
Ei tea, meil ei ole vist varsti enam eriti midagi valida. Suur luksus, eks ja. Et ma arvan, et tegelikult ei sõltu äkki nii palju sellest. Esiteks ma arvan, meil peab olema nagu moraalne kohustus nõuda head elukeskkonda, nõuda head linnaruumi näiteks oma omavalitsustelt, et me täna küll nõuame, aga nad arvavad ikka, et te ei tea midagi ja puid pole kellelgi vaja. Aga noh, me vähemalt saame nõuda. Aga jah, et ma arvan, et sõltumata elukohast või tegelikult on olulisem see elustiil, mida me seal teeme. Et, aga jah, tõsi ta on, et no, fakt on, et kui me ikkagi võtame ära endalt kogu looduse, siis loodusesse minna ei saa, aga no, loodus võetakse ära ka maal. Et kui me räägime monokultuursetest põllumassiividest, siis see on eluvaesem kui linn, päris kindlasti kohe. Kui me räägime monokultuursetest metsadest või mahavõetud metsadest, siis seal pole ka asjad paremad ja kui me näiteks elame maal, aga kogu oma vaba ja sõidame autoga tööle ja kooli ja igale poole, siis meil ei olegi seda loodust võib-olla kasutada. Enda hüvanguks. Nii et näed, siin ei ole nagu head vastust ja ma arvan, et me täna liigume nagu suures plaanis selle poole, et varsti me räägime sellest heaolu toetavast keskkonnast nagu sellises arheoloogia võtmes. Mm. et võib-olla tänane see sõnum ongi see, et kus iganes on võimalik soodustada vähemat tarbimist, ja mõistlikult tarbimist, mitte selle tarbimist, mida me ei vaja, vaid mida me tahame. Ja selle arvelt hoida alal otseselt või kaudselt elupaiku, et siis seda tuleb teha. Et meil ei ole vaja majanduskasvu, sest see on nii kui nii võimatu nähtus. Et lõputu majanduskasv ei saa olla kuidagi võimalik piiratud ressurssidega planeedil. Ja noh, see tooks siis kaasa ka selle, et meil oleks rohkem neid kohti, mis meil päriselt oleksid nagu psüühikale pelgupaigad. Ja ühesõnaga, masendab. Kõik on hästi masendab.
Jah. Meil siin läbi, ma arvan, mõlema selle taskuhäälingu hooaja on käinud läbi see küsimus, et kas on võimalik, et meie enda heaolu kasvab koos keskkonna heaoluga.
Just nimelt, täpselt nii ongi, et need on 100% seotud, et mida õnnetum on meie, õnnetumad oleme meie ise. Liigina see on planeedil, seda õnnetama ka planeeteks. Ja ma räägisin sellest kuldsest miljardist, kelle hulk ka meie kuulume vaid kõigist. Et praegu on meie elustiil selgelt selline, et meil läheb aina mugavamaks. Mõnda aega veel läheb, aina, siis läheb meil väga ebamugavaks. Ja väga paljudel üleanutel läheb selle arvelt hästi palju hullemaks, sest me võtame ära nende, me muudame teistes riikides maakasutust, kaevandades endale igasugu materjale. Teeme pseudoruhe pöörateks ju. Ja et, no, et, kui me mõtleks natukene rohkem selle peale, mis ka selle nii-öelda heal ühiskonna inimese elu teeks päriselt paremaks. Sest päriselt tema kõige olulisem osa on tema psüühika. Et kui ta on õnnelik, siis see on nagu kõige parem mõõdik. Et siis sellega väheneks ka tema tarbimine. Ja no, uuringud täpselt seda näitavadki, et need selliste alal nii-öelda ütleme teisi ja ennast hoidvate ja selliste, noh, kuidas öelda, eudaimooniliste elupüüdlustega inimeste jalajälg on alati väiksem, mis tähendab, et nad kaudselt teevad ka kogu planeedile palju vähem halba. Et nagu see seos on väga kindlasti olemas, aga noh, see ongi, et paraku ma arvan, et võibolla mitte selle podcasti kuulajad, aga väga paljud inimesed defineerivad heaolu natuke teisiti kui mina praegu. Ja noh, et heaolul me loomulikult peame silmas seda, et tagatud on kõik baasväedused, mida vaja on ja toit, turvalisus, haridus, meditsiin, no, kultuur võiks ka tore olla. Aiga ma palju rohkemalt ei vaja, et me ei pea lendama palile ise ennast otsima. Seda pole kellelegi vaja tegelikult. Aga seda tahetakse.
Ja eks sellegi joome tagasi selle süsteemi juurde.
Jaa.
Jaa, aga liigume siin lõpu suunal hetkel, et kas sul on endal veel midagi, mida sa sooviksid üle rõhutada terve selle podcasti teema kohta?
Tegelikult see ongi võibolla see mõte, et no, praegu ma ei esinda nagu mingit ise enda nagu filosoofiat. Ma tegelikult esindan teadustulemusi, et noh, et teadus... No, ökoloogid teavad, kuidas toimivad ökosüsteemid, mis on ainus, mis meid elus hoiab. Tõesti ainus. Psühholoogid teavad, kuidas toimib psüühika. Et see on nagu see uuriv mõtteviis, mis on meid viinud teadmisteni. Ja et meil oleks, nagu, ma arvan, kasu sellest, kui me usaldaksime või nagu võtaksime kuidagi seda teaduslikku argumenti kui midagi, mida tasub tõsiselt võtta. Et igas teemas võiks küsida, et mis seal päriselt taga on ja kas see on falsifitseeritav ja kas seal on piisavalt, on see repliki, on see korratud. Et, ja enamasti nii, et pea kõik teaduslikud tulemused on hästi tugevalt kontraintuitiivsed. Ehk siis meie pea on see, mis konstrueerib maailma kohta kogu aeg teoreid ja teaduse mõttes on nad teoreid kõik täiesti jaburad. Ja, no, see sama asi, et kätte pesemine... Ei saa küll hea asi olla, arvati 100 aastat tagasi. No naistele valimisõigust küll ei saa, see küll hea asi ei saa olla, eks? Et mustanahalised küll inimesed ei saa olla, eks? Et, no, et kõik need on jaburad, idiootlikud naiivteooriad, mille mõtleb välja inimene, kui ta mõtleb oma peaga. Ja siis läheb. Või siis näiteks see, et kui me metsa elurikkuse hävitame, sellest küll midagi halba ei saa olla, paneme männid tagasi, kõik on hästi. Et see on ju mets. et eks selline tavamõtlemine või naiivne mõtlemine on meie päris osa, see on meis kõigis olemas ja selle vastu aitab ainult see, kui me oleme kriitilisemad või kriitilised selle suhtes, mida meie oma väike peas on välja mõelda ja me kuulaksime rohkem, et me saaksime aru, kuidas teadust tekib, kuidas teaduslik teadmine tekib. Ja ainult siis on meil võimalik seda aksepteerida. Aga seda tasub teha, sest see nii-öelda õiged arusamad või teaduslikud arusamad üldiselt viivad arukamate käitumisteni.
Jaa. Meil siin podcasti lõpus on olnud kaks erinevat lõpuküsimust ja ma otsustasin just, et ma küsin sult täna mõlemad.
Okay.
Esimene on see, et millised on sinul hetkel sellised suuremad väljakutsed? See on just pandud selle mõttega, et sageli, kui me avalikult esineme, siis välja paistab see ainult see ilus pool on ju. Mm-hmm. Aga et mis väljakutsed sul hetkel elus on?
Kas sa küsid nagu, et nagu erialaselt tegelikult mul praegu on uudselt huvitab üks teema, mida ma tahaks, mida ma olen nagu hästi natuke näppu otsaga nuusutanud. Aga see on mul umbes eelmise aasta, ma ei tea, oktoobrist, novembrist, mul tekinud uus teaduslik küsimus. Ja see on see küsimus, et kuidas osade inimeste sisse tekib tunnetus või taju selle kohta, et loodusel on iseväärtus. Ehk siis, et elusorganism on ta puu või on ta vares või on ta mullaelustik või on ta seen või samblik. Et temal on oma asja ajada, tema tohib olemas olla ka siis, kui ta ei pakku mulle teenust. Näiteks nagu inimesed, et näiteks teised inimesed tohivad olemas olla, aga näiteks täna lastu inimene hetkel ei pakku mulle teenust, aga ta ikkagi tohib olla olemas. et sinna me oleme nagu jõudnud, et inimelu on väärtust ja me ei küsita. Mitte, et tänases maailmas just nagu seda järgitakse igal pool. Aga et üldiselt nagu suuruse maailmast arvab, et inimeste lihtsalt hävitamine on suurim nurjatus. Aga mõtle, kui me jõuaksime sinna, et meid seda inimest hoidva looduse või ökosüsteemide või teiste olendite elu on sama suur väärtus. Ja ma tean, et me loomulikult hävitame hallitust oma külmkapiste nii ja või parasiite või noh, et muidugi, et see ei saa olla kunagi lõpuni selline absoluutne. Aga me hävitame ka väga paljusid neid, kes meid üldsegi ei taha hävitada. Kes tahaks lihtsalt oma asja ajada ja kes oma selle asjaajamise võrgustikuna tegelikult tagavad meile ka ellujäämise. Aga mõtle, kui tore, kui me suudaksime neid väärtustada ka siis, kui me parasi kui ei näe, kuidas nad meile kasulikud on. Ja ma olen nagu mõelnud, et kuidas osadel inimestel see nagu on ja teistel nagu ei ole. Ja miks siis nendel osadel on ja miks teistel ei ole, kuidas see tekib, kuidas see areneb ja kuidas see, mis tingimustel see ei arene. Et see on nagu võibolla minu selline suurim küsimus, aga ma ei tea, et võibolla, et ma ei tea, kas ma selle kunagi suudan ära vastata. Et ma ei ole nagu leidnud psühholoogias neid uurimusi, et seda uuritakse looduskaitse bioloogias ja rohkem eetilise ja sellise nagu eetika ja filosoofia vallast. Ja mind huvitab see psüühika küsimusena.
Väga põnev. Ootan huviga, et leiaksid vastuse.
Nii tore.
Jäänutu. Ja teine küsimus, mis oli, on see, et mis sind inspireerib?
Ma arvan, et hästi palju inspireerib ikkagi ka see asjad, mida ma ei tea või millest ma aru ei saa. Et küsimused, millele mul pole vastuseid või noh. Ja ma arvan, et ikkagi inspireerib ka see imetus või aukartus või austus ilu vastu kusagil näiteks looduses. Ja ma arvan, et õudselt palju ka ikkagi inimesed ja see, kuidas inimesed mõtlevad. Ja see, mida nad küsida oskavad. Et jah, et ma arvan, et neid asju ikka leiab. Ja noh, ikkagi vaata sellise lihtsalt sellise nagu noh, jälgimine. Noh, on ta siis mingisuguse organismi jälgimine või sellise looduskeskkonna jälgimine. Et juba see on ka väga inspireeriv ja küsimusi tekitav.
Jaa, aga suur aitäh, et sa selle aja leidsid, et meiega siin nendel teemadel arutada. Ma usun, et siit tuli väga palju toredaid mõtteid.
Väga tore.
Ja nagu ikka teen väikse kokkuvõtte ka siia, et Grete väga hästi kirjeldas täna, et miks aeglasem elu sellise vähema tarbimisega on meile kasulik teaduslikust seisukohast või võiks öelda isegi, et vajalik. Et seda ilusamini kokkuvõtta on raske. Aga ma rõhutan lihtsalt seda mõtet, mis ta tõi välja, et mis teeb meid päriselt õnnelikuks. Et esiteks siis paremaks saamine, selline iseenda areng, teiseks suhetesse või oma selle tugivõrgustiku panustamine ja kolmandaks aitamine. Hästi rõõm oli seda vestlust täna siin läbi viia. Kui teile ka tundus, et see info võiks või selline vestlus võiks mõnele teie tuttavale meeldida, siis kindlasti soovitage seda edasi. Ja juuni esimesel laupäeval suhtleme juba laulja Mari Kalkuniga. Seniks jälgige meid Instagramis, kontol aega on, alakriipsuga siis. Vat, ja kuulmiseni õige pea!